Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, konon dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Namun dampaknya bagi siswa usia sekolah dan perguruan tinggi merupakan polemik yang terus menjadi pembahasan di berbagai kalangan. Hootsuite memperkirakan jumlah pengguna teknologi AI di Amerika akan melebihi 100 juta pada tahun 2024. Pada tahun 2025, platform manajemen informasi media sosial itu memperkirakan lebih dari setengah warga Amerika usia 12 hingga 44 akan menggunakan AI generatif. AI bisa didapati hampir setiap saat, dari penggunaan smartphone dengan teknologi facial recognition hingga pengecekan tata bahasa dalam tulisan. Namun, teknologi yang dikembangkan dengan tujuan mempermudah hidup manusia tersebut masih menimbulkan pandangan yang berbeda ketika diterapkan dalam dunia pendidikan. Konsultan marketing Sandra Suryanto mengaku akrab dengan AI. Namun ia tidak ingin anaknya, mahasiswi tingkat 3, juga akrab dengan AI. Cukup sampai tahap mendapat ide dan sebagai pedoman. Selanjutnya, menyelesaikan dengan menggunakan kreativitas sendiri.
Saya senang dengan teknologi karena semakin hari semakin diperbaharui, itu bagus gitu. Karena memang teknologi itu dibuat untuk memudahkan kita sebagai pemakai. Hanya jangan sampai dengan teknologi yang maju itu kita lupa gitu dengan kreativitas sendiri. Karena begini, saya percaya teknologi itu kan dibuat berdasarkan kreativitas dari seseorang. Jadi kalau kita terlalu tergantung dengan teknologi tanpa menggunakan kreativitas, lama-lama mungkin kita seperti robot ya. Jadi kita udah nggak pernah berpikir lagi.
Amala Vesta, personal travel consultant berbasis di Jakarta, mengatakan sejumlah temannya yang berprofesi sebagai content creator banyak menggunakan AI untuk kepentingan promosi melalui media sosial. Namun, ia dan kedua anaknya tidak banyak menggunakannya karena belum ada kebutuhan. Sebaliknya, Wan Agus membutuhkan AI karena terkait profesinya sebagai teknisi piranti lunak atau software engineer. AI, kata Wan Agus, mempermudah riset untuk pekerjaan dan di luar pekerjaan, seperti mencari tahu tentang satu produk sebelum membelinya atau merencanakan liburan keluarga. Ia mengajarkan kedua anaknya cara menggunakan AI dalam membantu menemukan solusi secara efisien tanpa curang. Bagi anak pertamanya yang kuliah di tingkat 2, fungsi AI lebih sebagai asisten riset yang membantu mengumpulkan informasi, namun selanjutnya analisa dan penyatuan data dilakukan sendiri. Bagi anaknya yang kelas 2 SMP, penggunaan AI masih pada tahap game dan hiburan, yang diharapkan kelak dapat mendidiknya untuk menggunakan teknologi tersebut.
Memang mesti begitu ya, jadi kalau ini generatif AI ini nggak bakal pergi, bakal lebih. Jadi orang tua mesti mulai membiasakan anak belajar pakai itu. Lalu ntar di masa depan juga kelihatan sih bakal banyak juga anak-anak itu belajar tutoringnya dari AI juga gitu. Jadi kayaknya efektif banget. Jadi kalau AI suruh, you know, something that's based on a pattern and then you're trying to generate more of the same, itu seems to be that's a really good use case for it. Jadi research assistant, math tutor, right? Like those are all clearly natural use case, at least for where it is right now.
Moza Pramita adalah partnership consultant yang berbasis di Jakarta. Walaupun jarang menggunakan AI secara pribadi, lingkungan kerjanya menggunakan teknologi tersebut untuk kebutuhan klien dan pengembangan branding. Namun ibu dari dua anak kelas 11 dan kuliah tingkat 2 ini membatasi penggunaan AI agar lingkungan kerjanya tidak sekedar copy-paste dari AI.
Saya rasa pada saat sekarang ini, justru kami nih orang tua Gen X banyak belajar dari anak-anak yang jauh lebih maju untuk urusan tersebut. Dan mereka malah cerita sendiri gitu, akan kena getahnya kalau dalam mengerjakan tugas, tugas mereka itu benar-benar ketahuan copy paste gitu. Atau cuma nyari di AI ya, karena para pengajarnya juga sekarang udah sangat jeli ya gitu. Jadi pada saat mereka menyerahkan tugas atau melaporkan hasil apa ya, riset, apapun itu deh yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa dan siswa, itu Mereka sih selalu bilang bahwa nggak bisa tuh cuman cari di AI terus diklaim bahwa itu tadi hasil kerjaan kita. Justru originality menjadi kelebihan dari hasil kerjaan mereka.
Pemerhati komunikasi dan budaya digital Firman Kurniawan mengatakan bahwa pada zaman sekarang banyak sekali ditawarkan berbagai aplikasi teknologi berbasis AI. Mulai dari penerjemah berbagai bahasa, penulis pidato, hingga aplikasi untuk desain grafis maupun pengelolaan konten media sosial. Hampir seluruhnya tersedia dengan murah, bahkan gratis. Dosen Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa AI sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Artikulasi hingga visualisasi pengetahuan yang selama ini terbatas pada penjelasan dari para pengajar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan AI. Ini menurutnya membuka kesempatan bagi peserta didik untuk lebih cerdas dan berkembang. Namun demikian, Firman menjelaskan bahwa kenyamanan yang terbawa oleh teknologi berbasis AI membuat para peserta didik terbuai. Mereka menjadi bergantung pada output yang diberikan AI sehingga kognisi, akal pikiran kurang difungsikan.
Ini sungguh pisau bermata dua. Manfaat yang diberikan artificial intelligence harus ditukar dengan kurang berfungsinya perangkat berpikir manusia. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada AI justru menghasilkan disfungsi kognisi.
Firman menyimpulkan bahwa AI dalam dunia pendidikan perlu disikapi dengan bijaksana. Jangan dilarang, namun juga jangan bergantung sepenuhnya. Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Seorang perempuan yang lumpuh dan tidak dapat berbicara karena stroke kini punya cara baru berkomunikasi melalui teks, suara, dan ekspresi wajah. Ini semua berkat kemajuan baru dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Berikut laporan selengkapnya. Teknologi kecerdasan buatan atau AI baru berupa alat yang dapat membaca sinyal otak kini dapat membantu orang berbicara kembali. Demikian hasil penelitian baru yang dimuat di jurnal Nature edisi Agustus. Ini merupakan secercah harapan bagi Anne Johnson yang kehilangan kemampuan bicaranya setelah terserang stroke pada usia 30 tahun. Menurut para pakar, inilah pertama kalinya kata dan ekspresi wajah dapat diuraikan seperti yang dilakukan alat itu. Pertama-tama Anne memilih avatarnya dengan suara yang disintesis dari video yang direkam pada acara pernikahannya. Para periset mengatakan penelitian mereka mengandalkan Anne yang batang otaknya rusak karena stroke yang membuatnya kehilangan kemampuan berbicara atau menggerakkan tangannya. Mereka mengatakan alat AI mereka dapat menerima dan merekam sinyal dari otaknya lalu mengirimkan hasilnya ke avatarnya. Kelo Littlejohn adalah salah seorang penulis utama studi itu. Ia bekerja untuk Laboratorium Cheng di University of California, San Francisco, dan University of California, Berkeley. Ia mengatakan,
in a nutshell, a neural recording device is placed onto the surface of Anne's brain.
Singkatnya, sebuah alat perekam saraf ditempatkan di permukaan otak Anne. Sinyal-sinyal yang direkam dari otaknya kemudian dikirim ke alas yang dipakukan di atas tengkoraknya dan kemudian ke komputer di mana sebuah model AI menerjemahkan sinyal saraf itu menjadi teks, sintesis ucapan yang dapat didengar jelas dan animasi wajah avatar. Output itu kemudian diputar kepada Anne dan siapa saja yang melihatnya. Idealnya ini memungkinkan Anne berkomunikasi dengan menggunakan prostesis saraf otak ke ucapan.
Alat yang digunakan Anne sekarang ini semacam papan huruf hanya dapat membantunya mengeja huruf. Para peneliti mengklaim bahwa sistem AI mereka dapat bekerja 5 kali lebih cepat daripada sistem papan itu yang hanya dapat menerjemahkan 14 kata per menit dari gerakan kecil kepala. Sebagai perbandingan, Littlejohn mengatakan bahwa alat baru mereka dapat menerjemahkan 78 kata per menit. Sementara ucapan alami manusia saat bercakap-cakap adalah sekitar 150 kata per menit. Para periset sedang berupaya meningkatkan kinerja alat itu agar pada akhirnya dapat membantu pasien menyampaikan pendapat mereka secara lebih akurat. Mereka juga berharap dapat membuat alatnya menjadi nirkabel dan berukuran lebih kecil untuk lebih memudahkan penggunaannya. Littlejohn mengemukakan,
it was very encouraging and very exciting For me personally, it was I found it to be emotional.
Ini sangat mencerahkan hati dan menggembirakan. Bagi saya pribadi, saya merasa sangat emosional dan terharu melihat semua penelitian ini membuahkan hasil dan tahu bahwa kita benar-benar dapat menguraikan ucapan dari otak. Ini adalah bukti pertama mengenai prinsip sintesis ucapan yang dapat dipahami dan kontrol avatar dari seseorang yang tidak dapat berbicara.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Di tahun 2023 ini, cara baru untuk menggunakan AI atau kecerdasan buatan telah hadir secara daring. Beberapa perusahaan menggunakan alat ini untuk membuat avatar orang-orang yang tampak hidup, bahkan orang yang sudah meninggal. Berikut laporan reporter VOA Maxim Moskalkov. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang memungkinkan orang untuk tetap berhubungan dengan orang tercinta yang telah meninggal dunia ditawarkan oleh beberapa perusahaan rintisan. Apa yang disebut kebangkitan bergantung pada pembuatan chatbots atau bot obrolan atau kembaran virtual berdasarkan data sosial orang yang telah meninggal seperti gambar, pesan suara dan teks, email dan lain-lain. Michael Young bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Deep Brain AI yang menciptakan AI ganda. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"So Maxim, let's say I want to create of you. Then we go to studio and we film you and you read 300 to 500 sentences in front of the camera. And then we have that original video sources and when we do 1 month of machine learning. After 1 month of machine learning, we just create of your AI avatar. Your digital twin of your avatar gonna talk."
Katanya, katakanlah ia ingin menciptakan Anda. Lalu mereka pergi ke studio dan memfilmkan Anda, dan Anda lalu membaca 300 sampai 500 kalimat di depan kamera. Kemudian mereka memiliki sumber video asli itu. Lalu mereka melakukan pembelajaran dengan mesin selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, mereka membuat avatar Anda. Kembaran digital atau avatar Anda akan berbicara. Sebagai contoh adalah video penampakan pendiri sekaligus CEO perusahaan Storyfile, yaitu Steven Smith yang tengah berbagi mengenai biografinya dengan secara detail. Pada kenyataannya, dalam video itu bukanlah Steven, melainkan avatarnya. Steven Smith yang asli mengatakan perusahaannya membolehkan siapapun untuk bercerita mengenai kehidupan mereka. Melalui Zoom, ia mengatakan,
"Think of it like a living photograph album that, you know, we've all done this for, you know, since the camera existed. What we're doing is using AI to support the person who, as an ancestor, passes down their memories as they would do in any other form."
Katanya, anggap saja ini seperti album foto hidup yang telah dibuat sejak kamera diciptakan. Apa yang mereka lakukan adalah menggunakan AI untuk mendukung orang yang nenek moyangnya mewariskan ingatannya seperti yang akan mereka lakukan dalam bentuk lain. Candy Ken, seorang profesor bidang agama di Universitas Baylor, percaya bahwa AI dapat berfungsi sebagai alat terapi yang baik untuk membantu orang yang berduka. Ia mengatakan,
"Let's say you had a fight with your mom before she died, and so you are encouraged by your therapist to write a letter to your mom about the things you wish you had said instead, and the response you might have received from your mother in that situation."
Katanya, misalnya Anda bertengkar dengan ibu Anda sebelum ia meninggal. Jadi, Anda didorong oleh terapis Anda untuk menulis surat kepada ibu tentang hal-hal yang Anda harap dapat katakan dan tanggapan yang mungkin Anda terima dalam situasi tersebut. Namun, gagasan kebangkitan digital adalah konsep yang rumit, baik secara hukum maupun etika, kata Irina Raiku, Direktur Program Etika Internet di Universitas Santa Clara.
In a way, the sense that we can somehow keep tech version of loved ones alive strikes me as a weird kind of relative of embalming, that instead of embalming somebody's body and trying to keep them with us, we are trying to embalm their minds.
Menurut Irina, rasanya kita bisa menjaga versi teknologi dari orang-orang tercinta tetap hidup. Menurutnya ini aneh dibandingkan dengan pembalseman. Tapi alih-alih membalsem tubuh seseorang dan mencoba untuk menjaga mereka tetap bersama kita, kita mencoba membalsem pikiran mereka. Clarence Jones yang menjalankan lembaga non-kekerasan dan keadilan sosial di Universitas San Francisco mengatakan hal itu menjadi cara untuk mempertahankan warisan sejarah sebagian orang. Katanya melalui Zoom,
I think it's a superb technology. In fact, I think it's the technology of the future. And I want to help them in any way possible because there are people living currently far more important than I am whose information they should reporting and reduced to a story file.
Menurut Clarence, ini adalah teknologi yang luar biasa, teknologi masa depan. Dan ia ingin membantu mereka dengan cara apapun, karena ada orang-orang yang hidup saat ini yang jauh lebih penting daripada dirinya, yang informasinya harus mereka simpan. Namun, seperti kebanyakan teknologi baru, terdapat potensi besar di sini, dan potensi penyalahgunaan yang juga besar. Dari Washington DC, untuk Maximos Kalkov, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Warga kota New York, juga pebisnis yang bepergian ke kota itu, bereaksi terhadap undang-undang baru kota yang melarang penyewaan sebagian besar dari 36.000 unit apartemen untuk disewa turis dalam jangka pendek di kota itu, termasuk apartemen yang tersedia di platform seperti Airbnb atau Vrbo. Berikut laporan tim VOA. Kalau Anda berusaha memesan apartemen untuk liburan singkat di New York dalam beberapa pekan ini, Anda pasti tahu betapa sedikitnya tempat yang tersedia di platform seperti Airbnb atau Vrbo. Sebuah undang-undang kota mulai berlaku awal September ini yang melarang penyewaan tempat kurang dari 30 hari. Ini membuat banyak di antara sekitar 36.000 unit apartemen yang biasa disewa turis di kota itu terkena larangan tersebut. Undang-undang baru itu hanya mengizinkan penyewaan kamar kalau pemiliknya tinggal di unit apartemen bersangkutan dan ada di sana selama tamu menyewa kamarnya. Jumlah tamu tidak boleh melebihi 2 orang sekaligus dan mereka tidak boleh mengunci pintu kamar mereka. Pemilik tempat sewa harus mendaftar ke kantor wali kota dan membayar $145 setiap 2 tahun. Tetapi izin diberikan secara terbatas. Dari 3.800 lebih permohonan yang terdaftar sejauh ini, kurang dari 300 saja yang disetujui. Denda bagi pelanggar berkisar dari $1.000 hingga $7.500, meskipun tamu tak akan menanggung risikonya. Brent Feathers, seorang pebisnis, bereaksi dan mengatakan,
"This is one of the most populated travel destinations in the world." So
ini adalah salah satu destinasi perjalanan paling padat penduduknya di dunia. Jadi ini tidak masuk akal sama sekali buat saya. Saya datang dari Birmingham, Alabama, sekitar 5 kali dalam setahun. Jadi saya selalu melihat berbagai opsi dan tarif hotel keterlaluan mahalnya sekarang ini.
Para pemilik properti dan platform seperti Airbnb juga mengeluh tentang undang-undang itu. Namun cukup banyak warga yang mengatakan mereka mendukung kembalinya rumah sewa jangka pendek ke pasar jangka panjang untuk meringankan krisis perumahan. Warga New York, Mustafa Jahari, mendukung regulasi itu.
Sekarang saja sudah cukup sulit bagi kami penduduk New York untuk mencari tempat tinggal. Jadi ini adalah hal yang baik. Sudah pasti bagus.
Warga lainnya, Marianne Lenabat, mengatakan kepada AFP,
I think it's probably necessary. You know, the housing is...
Saya pikir ini mungkin perlu. Anda tahu, rumah benar-benar tak terjangkau harganya di New York. Dan saya pikir, solusinya bukanlah sekadar menyediakan cadangan rumah lebih banyak, tetapi mengeluarkan ribuan rumah dari pasar tentu saja merupakan masalah.
Kantor wali kota ingin mengakhiri apa yang disebutnya sebagai praktik ilegal yang menimbulkan masalah kebisingan, sampah, dan keselamatan pribadi untuk penduduk tetap. Banyak bangunan residensial permanen yang tidak memiliki personel keamanan memadai untuk menghadapi para pelancong, kata kantor penegakan khusus, yang bertanggung jawab penegakan undang-undang yang disahkan pada Januari 2022 itu setelah upaya bertahun-tahun untuk meregulasi pasar. kota New York jelas mengincar Airbnb dengan undang-undang baru itu. Platform berbasis di San Francisco itu menolak keras legislasi tersebut. Theo Yedinsky, Direktur Kebijakan Global Airbnb, mengatakan, New York mengirim pesan jelas kepada jutaan calon pengunjung yang kini memiliki opsi akomodasi lebih sedikit sewaktu mengunjungi kota itu, yakni mereka tidak disambut di kota itu. Di kota di mana sewa rata-rata berkisar $5,000 per bulan, salah satu tujuan undang-undang baru itu adalah menghilangkan masalah kelangkaan rumah yang kronis. Tetapi banyak yang percaya ini justru menciptakan krisis yang lebih besar. Organisasi ROAR yang beranggotakan para pemilik paling banyak 2 rumah mengatakan, menghapus sewa jangka pendek akan mengancam kemampuan pemilik untuk membayar KPR mereka, kemungkinan menciptakan krisis rumah tambahan, dan membuat mereka menghadapi risiko pribadi dan keuangan yang akut. Kota New York dikunjungi 66,6 juta turis pada tahun 2019, mendatangkan penghasilan $47,4 miliar untuk ekonomi kota dan membuka 283 ribu peluang kerja, menurut Kantor Pengawas Keuangan Negara Bagian New York. Undang-undang baru itu dapat meningkatkan tarif hotel dan membuat orang-orang, terutama pengunjung yang beranggaran pas-pasan, menghindari kota tersebut. Mantan klien Airbnb Joe McCambly mengatakan banyak orang muda yang berkunjung ke New York tidak mampu menginap di hotel yang tarif per malamnya bisa mencapai $400. Menurut laporan yang disiapkan untuk Airbnb oleh Profesor Michael Salinger dari Boston University, regulasi baru itu tidak dapat dibenarkan secara ekonomi dan tidak akan memecahkan salah satu masalah yang ingin mereka atasi, yakni kelangkaan rumah jangka panjang di kota itu. Salinger menganggap regulasi itu merupakan pukulan besar bagi ekonomi pariwisata New York dan bagi ribuan warga kota itu, serta pengusaha kecil di pinggiran kota yang mengandalkan sewa rumah serta uang dari kegiatan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan mereka. New York sendiri mengikuti jejak kota-kota lain seperti San Francisco yang membatasi sewa jangka pendek maksimal 90 hari per tahun. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!